إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسو دوواده وركابين اورباهينت اسلاميغا اه الفرقان qodobada aad haweenimadan ku maqli doontaan waxa kamid ah xisado hor leh ayaa laga soo sheegayaa deegaanno ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed iyadoo weerar khasaare dhaliyay lala beegsaday milishiyadka New Police 19 ruux oo ku jiraan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa lagu xiray dalkaasi kadib banaanbaxyo ka dhacay wadanka dad ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay qayb ka mid ah gobolada Waqooyi ee uu ka arimiyo maamulka la baxay Somaliland mid ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa tilmaamay inay dowladnimo ahayn in marba dhinac loo ordo oo la iska daayo in Masar, Eritrea iyo Ethiopia mid loo raali geliyo warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa baahisay qaybta koowaad ee taxanaha ay u bixisay hanti baylaha oo la kala boobayo kaasoo diiradda lagu saaray taariikhda shidaalka laguna soo gudbiyey arrimo kale oo muhiim ah xoola dhaqatada dhulka NFD ay gumaysato Kenya ayaa wajahaya xaalado adag intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu door karoona haatanna u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دواده وركي أوفيتسان xisado hor leh ayaa laga soo sheegayaa deegaanno ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed iyadoo weerar khasaare dhaliyay lala beegsaday milishiyadka New Police faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali
dawladda xabashida Ethiopia ayaa ciidamo hor leh soo dhoobtay tuulooyin hoos yimaada deegaanka Dacawaley ee dhulka Soomaali Galbeed oo ay gumaysato labada dhinac ee iska soo horjeeda ayaa wada hub urursi iyo dhaqdhaqaaqyo military iyadoo laga baqdeen qabo in dagaalo ay ka dhacaan gobolkaasi dadka deegaanka ee hubaysan ayaa waxa ay weerar ku qaadeen askar ka tirsan milishiyadka New Police oo ku sugnaa Ababar Ahmed oo ka mid ah dhulka Soomaali Galbeed weerar culus ayaa milishiyadka ku qabsaday deegaankaas kadib markii ay weerar rogaal celis ah kala kulmeen dadka deegaanka waxaana weerarkaasi ka dhashay qasaare xoogan iyadoo wali aan la helin xadiga uu gaarsiisan yahay qasaarahaasi wax garadka iyo odayaasha Soomaaliyeed ayaa dhacdooyinka ka socda gobolkaas waxay ku eedeeyeen maamulka ka arimiya deegaanadaasi iyagoo sheegay in maamulkaasi laynta ay ku hayaan bulshada ku dhaqan mandiqada u sababayaan erey bixinno ay ka midka yihiin argagixiso taa oo ay ku doonayaan bay yiraahdeen banaysiga daadinta dhiigga muslimiinta dagaalkan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii u dambeeyay ciidamada ay soo carabisatay xabashida Ethiopia ee New Police ay halkaasi ka wadeen xasuuq isirsafeyn ah
19 ruux oo ku jiraan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa lagu xiray dalkaasi kadib banaanbaxyo ka dhacay wadanka faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cali Aadan
waxaa dalka Kenya ka socda dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan dadka soo horjeeda xukuumadda Kenya kuna eedeeyay inay indhaha ka daawanayso howlgallada afduubka ah ee ku soo badanaya dalkaas waayihii ugu dambeeyay sida ay tilmaameen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ciidamada booliska Kenya ayaa xabsiga u taxaabay 19 ruux oo Kenyati ah oo ay ku jiraan mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda ugu yaraan 53 ruux ayaa laga qabtay guud ahaan dalka Kenya maalmihii la soo dhaafay waxaana ku jira xildhibaan lagu magacaabo Okeya Umtata iyo Ruben Kagame oo hore usuu soo sharaxay xilka madaxtinimada dalka Kenya booliska dalka Kenya ayaa diiday inay tafaasiil rasmi ah ka bixiyaan dadka ay xabsiyada u taxabeen waxay ku soo aadaysaa iyadoo dhawaan madaxweynaha dalka Kenya uu qiray in afduubka dalka ku soo badanaya ay ka hortigi doonaan halka horaan wararka la xiriira afduubku uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo marin habaabin ah
dad ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolada Waqooyi ee uu ka arimiyo maamulka la baxay Somaliland tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdul Khaliq Macalin Cabdiweli
shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhaxeysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ee uu ka arimiyo maamulka la magacbaxay Somaliland isagoo nagaystay khasaare kala duwan ugu yaraan 3 ruux oo isku qoys ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shilkan halka ay ku dhaawacmeen laba kale gaariga shilka galay oo ahaa nooca loo yaqaan noohada ayaa waxa saarnaa dad isku qoys ah waxana shilkan uu ka mid yahay shilal badan oo muddooyinkii la soo dhaafay ka dhacay gobolada Waqooyi ee Soomaaliland. Tirakoobka shilalka gaadiidka ee sanadkii u dambeeyay ayaa noqday 718 shil, sida uu xaqiijiyay Ibrahim Cabdi Xaaji oo ah taliyaha booliska Soomaaliland. Sargaalkan ayaa sidoo kale shaaciyay in ay shilalkaasi ay ku dhinteen dad gaaraya 188 qof, isla markaana ay ku dhaawacmeen 4,454 qof. Waxaana waayihii u dambeeyay soo badanayay shilalka gaadiidka, iyadoona shilalkan ay sabab u tahay darawalada oo isticmaala maandooriyaha noocyadiisa kala duwan, taas oo sababta in uu gaariga iyo wixii saarnaaba ay halis galaan.
Mid ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa tilmaamay inay dowladnimo ahayn in marba dhinac loo ordo oo layska daayo in Masar, Eritrea iyo Ethiopia mid mid loo raali geliyo. Faahfaahinta warkan waxaa la diyaaraa Maxamed Ciise.
Mid ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa tilmaamay in aanay dowladnimo ahayn in marba dhinac loo ordo oo la isku dayo in Masar, Eritrea iyo Ethiopia mid mid loo raali geliyo. Daahir Amin Jiso oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa arintan ku eedeeyay dowladda federaalka oo ah in ay dowladnimo ahayn in qolaba gooni loo qanciyo oo ah in marba dhinac loo ordo la isku dayo oo ka mid ah dowladaha Masar, Eritrea iyo Ethiopia. Wuxuu sheegay in Ethiopia iyo guud ahaan ciidamada shisheeye ee jooga Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ka socda dalalka xuduud beenaad kale leh Soomaaliya, dan u gaar ah ka leeyihiin Soomaaliya. Waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya.
Annaga dowlad aan necebnahay, si gaar aan u necebnahay oo aan dirisnahay xuduud aanahay male, dowladaha diriska oo dhan in laga reebo dadka aan diriska ahayn lagu soo daro, sababtoo ah dowladaha diriska aanahay danan badan ay leeyihin. Ciidankoodii ah badda qaar aan amisom ahayn, admisn ahayn ayaa soo tilaabay. Waxaan ogahay hadda Ethiopia kaliya leedayna ma aha dhibka jira Ethiopia oo keliya, dowladaha diriska oo dhan in laga joojiyo ayaan qabaan. Laakiin annaga inaan aadno Masar aan dhahno raalli ahaa heshiiskaas waa naga fakaday, Eritrea aan tagno dhahno raalli ahaa heshiiska waa naga tagay, Ethiopia aan dhahno war raalli ahaada qayladi yeelayso annagaa soo xalinayna markaa kadib aan bad ku siinayna, waxaas dowladnimo maa, waa fulinimo.
Warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa baahisay qaybta koowaad ee taxanaha ay u bixisay hanti baylah oo la kala boobayo, kaasoo diiradda lagu saaray taariikhda shidaalka laguna soo gudbiyay arrimo kale oo muhiim ah. Warbixin ku aadan filimka waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi.
Xalqadan oo la baahiyay xalay fiidkii ayaa waxaa diiradda lagu saaray taariikhda shidaalka iyo dhibaatooyinka dalalka qaar ka soo gaaray qodista shidaalka. Taxanaha waxaa ugu horreyn lagu qeexay batrool, waxaana lagu tilmaamay inuu yahay erey caam ah oo loogu yeero isugeynta maadooyin ay ugu muhiimsan yihiin hydrogen iyo carbon, oo hydrocarbonis la isku yiraahdo, ayna ka dhambalmaan waxyaabo ay ka mid yihiin maadooyinka dareeraha iyo gaaska. Qeexitaanno iyo sharaxaad dheer kadib, muuqaalka waxaa lagu sheegay in maadada batroolku asal ahaan ay ahayd nooleyaasha badda gunteeda ku nool oo ay dhirtu ka mid tahay kuwaasoo dhintay kadibna ay ka saramartay ciid badan sidaasna ku casmay. Marka la eego soo saaristiisa, waxaa ugu horreeyay baabiliyiintii Ciraaq maamulayay sida laga xigtay aqoonyahan Maxamuud Ugaas.
Waxa loo yaqaano ama loogu yeero xilligan crude oil, oo haddii af Soomaali loo bedelo saliidda cayrin noqota ama laga dhigay, waxaa la sheegaa xadaaradii ugu horreysay isticmaasha in ay ahayd xadaaradii baabiliyiinta, oo ugu yaraan laba fatradood oo taariikhda bini'aadamka ka mida la yiraahdo waxay ka jiri jirtay dhulka taariikh ahaan Mesopotamia ee lagu magacaabo ama loo yaqaan crude oil. Kana masliidan cayriin waxay si dabiici ah dhulka uga soo kormaraysay oo uga soo burqanaysay meelo gooni ah oo xaqiiqatan tira ahaan koobna dhulkan labada webi u dhaxeeya oo hadda Ciraaq la yiraahdana maaragtay intooda badan ku koobna. Ugu yaraan dhowr qarni kadib waxay isla xadaaradaasi maaragtay ku guuleysatay inay xoogaa wuxuun horumar ah ka gaarto adeegsiga saliidda cayriin ama wixii lagu magacaabayay saliidii dhagaxa, iyagoo la fahmay in maaragtay haddii xoogaa horumarina lagu sameeyo loo adeegsan karo waxyaabaha iftiiminta guryaha iyo wadooyinka ay ka mid yihiin. Taariikh ay ku tilmaamaan hadda 3,000 sano BC in la fahmay ama ay xadaaradaasi ahayd ciddii ugu horreysay oo adeegsatay petroleumka ama waxa loo yaqaano crude oilka.
Inkastoo isticmaalka shidaalku uu jiray malaayiin sano ka hor, haddana wuxuu kor u kacaan hore loo arag sameeyay wixii ka dambeeyay bartamihii qarnigii 19aad ee meelaadiyada, xilligaas oo lasoo kordhiyay qalab iyo qaabab fudud oo lagu sifeyn karo batroolka. Sidaasi waxaa lagu yiri xalqada koowaad ee taxanaha. Shidaalka waddamada ugu horreeya ee hodanka ku ah waxaa ka mid ah dhulka xarameenka oo laga helay 1923-kii, waxaana xigay in dowladaha khaliijka sida Qatar, Al-Kuwait, Al-Bahrain iyo Imaaraadka Carabta ay iyaguna si xiriir ah u qotaan ceelal shidaal. Dalal badan oo caalamka ka mid ah waxay shidaal baarista ka eegeen hal dhinac oo kaliya, kamana hortagin saameyntiisa. Dr. Xasan Cabdi Sheekh Aadan ayaana ka warramay waxyeelada caafimaad ee la soo gudboonaata dadka ku nool ariga shidaalka laga qodayo.
Horta meelaha waxa laga qodaya shidaalka inta badan waxaa ka soo baxa haween ama neefo ama gaas aad iyo aad u halis badan, sida carbon monoxide-ka, nitrogen oxide-ka, hydrogen sulfide-ka. In meelahaas shidaalada laga qodo ee haweenkaasi ka soo baxaan laga qaado cudurka kansarka ah. Sidoo kale waxaa leedahay si gaar ah xanuunada inta badan ka dhaca habdhiska neef-mareenka ka bilow sanka ilaa sambabada gaarsii. Cudurada loo yaqaano dermatolojiga ama cudurada maqaarka ku dhaca aad baa loo dareemayaa. Qofka jirkiisu waa isbedelayaa, waxaa la inuu sida baras oo kale u noqdaa laga yaabaa. Sidoo kale meelahaas inta badan waxaa ka dhaca waxaa la yidhaahdo wadna istaaga. Qofka hal mar buu jiidayaa hawadaas dhag wadnaha istaagaya. Waxaa la yidhaahdaa oo ugu sii daran oo saameyn dheerna sii reebta oo muddo joogto noqota dhanka taranka bini'aadanka, aad bay haweenka eeriyadaas ku nool ay u waxyeeleeyaan. Waxaa la arkay inay ka dhashaan caruur aan dhismahooda ama maaragtay kombilid aysan ahayn dhammaystirnayn.
Hadalka Dr. Xanafi kadib wuxuu muuqaalku soo bandhigay dadyow cudurro kala duwan ka dhaxlay shidaalka dalalkooda laga qoday, waxaana ka mid ah Suudaan.
Shidaalka ka hor deegaanka wuxuu ahaa meel barwaaqo ah oo uu xooluhu ku badan yihiin, haweenkuna aad u dhalaan. Laakiin shidaalka markii la helay kadib, dhibaatooyin ba'an ayaa qabsaday xoolaha iyo haweenka, deegaankuna aad ayuu isku bedelay.
Si loo yareeyo saameynta shidaalka, waxay xilligan dowlado badan ku fikirayaan inay la yimaadaan waxyaabo looga maarmi karo shidaalka ama ugu yaraan lagu yareyn karo ku tiirsanaantiisa, si looga gaashaanto dhibaatooyinka caafimaad hase ahaatee taama muuqato. Isku soo wada duuba taxanaha batroolka Soomaaliya oo lagu magacdaray hanti baylaha ah oo la kala boobayo ayaa waxay xalqadiisa koowaad u muuqataa mid loogu talagalay in daawadayaasha iyo dhageystayaasha la siiyo marka hore macluumaad cilmi ah iyo aragti guud oo ku saabsan shidaalka, si xogahani ay u sii sahlaan la jaanqaadidda iyo fahamka xalqaadka soo socda oo ay ku jiraan kuwa si toos ah Soomaaliya uga warramaya, sidaba laga dheehan karo magaca taxanaha.
Halka warkan aad kala socotaana waa raadiyaha Al-Furqaan. Xoola dhaqatada dhulka NFD ay gumaysato Kenya ayaa wajahaya xaalado adag. Dadkan oo ah xoola dhaqato ku sugan dhulka NFD ee ku hoos jira gumaysiga dowladda Kenya ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ay wajahayaan xaalado adag oo ku haysata mandiqadaas. Waxa ay sheegeen in tan iyo gumaystihii Ingiriiska ay wajahayaan gumaysi iyo sidii uu khayraadka uga boobi lahaa gobolka. Sidoo kale waxa ay tilmaameen in hadda ay wajahayaan caqabado kala duwan aysanna jirin cid wax uga qabatay. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka xoola dhaqatada ah oo la hadlay saxaafadda, waxayna ka warramayaan waxyaabaha ay tabanayaan.
Mustacmarka waddanka markuu yimaaday 120 sano horteed wuxuu ku mashquulay meelaha uu faa'iido ka heli lahaa. Marka dhulka roobka badan leh oo maaragtay kheyraadkiisu badan yahay, kheyraadka haddii midda lasoo saaray ma hel, laakiin middii markaa u muuqatay oo carada iyo wax kastoo dhanba ee qaxwo iyo isha ay ka soo saaran karaan ay ku mashquuleen berigii hore oo naga reebtayba in horumar la keeno waddanka anaga.
Xoolaha iyo xoolo dhaqatada waxaad moodaa in aan mataqaanaa la siinin muhiimad iyo ahmiyad weyn.
Dhulka Soomaaliyeed ee NFD kuna hoos jira gumaysiga dowladda Kenya ayaa bulshada Soomaaliyeed la daalaa dhacaya gumaysi iyo dhaqaale darritii ugu xumeed abid. Bulshada ugu badan ee wajahaya dhibaatooyinka dowladda Kenya waxaa kaalinta koowaad kaga jira xoola dhaqatada, kuwaas oo xukuumadda Nairobi geeddeer iyo mid gaabanba u fuuleysa sidii ay u xaalufin lahayd xoolaha Soomaalida ee dega dhulka uu gacanteeda ku jiro. Dhegeystayaal, warkii aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan xilligan waa naga intaa.